dhiisay weerarradaasi iyo sida ay u dhaceen.
Oo mahadsan tahay saaka aroortii hore nimanka cadawga ee Al-Shabaab argagixisada ee la dagaalamay umada Soomaaliyeed dibaateeyay waxay isku dayeen fadhiisama ciidamada xoogga dalka ay ka joogeen deegaanada ee Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhowa meel u jirta go'gudud 7 km ee magaalada Baydhowa iyo xarada weyn ee Deynuunay hadda cadaw waxay isku dayeen inay meelahaas ay soo weeraraan ciidamada meesha joogay oo geesiyaasha ana waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan cadawgana meesha waxaa loogu dhigay 10 ee insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inaysan sidii hore ugu soo degdegi doonin meelaha Soomaalidu ay joogto.
Wararkan aan helayno waxay sheegayaan in si kooban ay meelaha qaar u qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab intan dhooyinkii ciidamada ay gubeen isbitaalkii magaalada Goobguduud oo kale inay gubeen qasaarahaasi mar hadii ay geysteen magaaladana ay muddo kooban haysteen maxay tahay iska caabinta ay sameeyeen ciidanka aad sheegaysid ee meesha deganaa?
Ma jirto wax ay sasha la yiraa nimanka waa ay soo weerareen meesha waa ay jirtaa magaalada inay soo weerareen dagaal adagna waa uu ka dhacay waana jabeen ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meel walbo ay ummadan ku dhibaateeyaan sida maanta ay u jabeen oo kale inay u jabaan haddee waa ku xaqiijinaa ciidanka meesha joogay waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan cadowga weerarku soo qaaday saaka waa uu ku jabay waa ay dhici kartaa meel dagaal uu ka dhacay in ay wax gubtaan waa dhici kartaa barkay waxaa la isku adeegsanayay rasaas culus way dhici kartaa in guri uu gubto ama meel kale ay wax gaaraan laakiin waxaan ku xaqiijinaa ciidamada meesha jooga waxay muujiyeen karti waxay muujiyeen geesinimo kaliya ciidanka soo weeraray difaaca kaliya kuma harin waxaan ku xaqiijinaa markii cadawgu uu jabay kadib meeshii cadawgu weerarka uu ka soo qaaday in ciidanka saacadihii dambe ee waqti dhow ay la wareegeen maxaabiis badan oo cadawga Al-Shabaab ay ku haysteen ay kasoo furteen gaadiidna ay ka soo qabsadeen weliba
deegaanadee ka mid ah deegaanadaasi laga qabsaday Al-Shabaab maanta
deegaanka ay ku dhumaalaysanayeen Al-Shabaab looga daba tagay waa deegaano ku dhow-dhow deegaanka saaka dagaalada uu ka dhacay tuulooyin ku dhow-dhow aagaas oo horey ay ugu lahaayeen saldhigyo yaryar ay ku dhibaateeyeen ummadan ay baabta iyo lacagaha iyo waxyaabaha iyo dadka ay ku dhibaateeyeen xasiyana u ahaa ilaa iyo 12 qofood oo ay sharci darro ay ku haysteen oo ay ka rabeen inay baadaan ayaa laga soo daayay waa u mahadcelinaynaa ciidamada dhammaantooda meelaha ay joogaan oo ay ka mid tahay meelihii ay difaacdeen oo Goobguduud Deynuunay iyo shalay galabtii taxsiilad sida ay u difaacdeen ciidamada xoogga dalka intaba waa ka mahadcelinaynaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa cadawguna inay shaadkaadaan
weerarka kale aad sheegtay ka dhacay taxsiil isagana sidee u dhacaysna
cadawga nafla aari waa mar haddii ciidamadu ay dhaqdhaqaaq bilaabeen wuxuu sida aan la socotid ciidamada waayahan dambe waxay bilaabeen inay ku sii sikaan meelaha cadawgu uu ka talinayay ciidamadii joogay magaalada Baydhowa iyo kuwii buurxaka waxay usii dhaqaaqeen sida aan la socotid deegaanka jamaaca ee cadawga fariisin weyn uu kulahaa meel u dhow ayay degeen cadawga si ay dhaqdhaqaaqyada bilowday ay u muujiyaan awood ay u muujiyaan ayay waxay isku dayeen saaka meelahaas inay weeraro ku soo qaadaan meelihiina waa ay ku jabeen meelihii horey ay ugu dhumaalaysan lahayeen waa looga daba tagay ciidanka waxaan leenahay waa duuleysateen si laba laaban leenahay dagaalka cadawga waa ku haysaan insha Allahu ta'ala annakana aad unbay noo farxad gelinay wax dhacayo
wasir waxaa jirta in weerarada Al-Shabaab ay soo qaadayaan ay xoogaa sare u kaceen halkan kaliya maahane shabeelaha dhexaasna laga soo sheegayaa in deegaano u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ay caqabad ku hayaan ma isleedahay weeraradii lagu hayay Al-Shabaabka hadday istaagaan iyagaa weerar soo qaadaya maxaa idinka hortaagan adigu inaa weerartaan saldhigyada Al-Shabaab
waa ku xaqiijinaa cadawga waa ay jabeen dhaqdhaqaaqa yaro ay sameynayaan waa u nafaari ilaahay idinkii ciidamada xoogga dalkana waa ay guuleysan doonaan ayagoo kaashanaya kuwa Koonfur Galbeed biidinilaahi alkariim cadawguna waa laga adkaan doonaa sida saakada looga adkaaday waana u mahadcelinaynaa ciidamada geesiyaasha furumaha hore cadawga kula dagaalamay
meeqa uga dhimatay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed weerarkii Goobguduud iyo Deynuunay
xaqiiqdii markaan ku xaqiijiyo ciidanka saaka wax uga dhintay meeshaas ma jirto ayadoon iga ahayn in qof maanta ku shahiiday asoo cadow argagixisaha la diriraayo oo badbaadinaya ummadda inaan been ka sheego wax uga dhintay meeshaas maba jirtaba cadowgana dad badan ayaa uga dhintay ciidamada waxay haysteen dhufeysya iyo qaabab istraatiiji adag ee lagu difaacay lahaa deegaanada markaas ay ku sugnaayeen dadka deegaankana waa la xariiri kartaan insha allahu tacaala
wax kaloo qasaare kale ma jiraa marka qasaare kale ma jiraa oo idin soo gaaray
hawo yaraatay qasaarana soo gaaray waxa jira dhowr qof oo dhaawac fudud uu soo gaaray ayagana waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala si dhow ay u bogsadaan Ilaahay idinkii
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo isagoo beddelay jooga qadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
Kenya ayaa shalay xustay laba sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii milishiyadka Al-Shabaab ay ku qaadeen xiro ay ciidamada Kenya ku lahaayeen Ciilcade laba sano kadib weerarkaasi Kenya wali ma aanay sheegin tirada rasmiga ah ee ku dhintay weerarkaas qoysaska askartii ku sugnayd xiradaasi markii weerarka dhacay ayaan wali raqiyo ruux ku hayn dadkoodii xiradaasi joogay hadaba laba sano kadib weerarkaasi sida looga arka Kenya Cabdixakiin Maxmuud Shirwa ayaa su'aashaasi ku kala weydiiyay Professor Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad oo ku sugan magaalada Nairobi kana faalooda arrimaha geeska Afrika
ilma hadda muddo laba sano ayaa laga joogaa markii aan aadada dagaalada ka dhaceen ilma hadda wax isku dayo dacayna ma jiraa haba yaraatee ciidanka soo ciidanka iskeeya gudaha Soomaaliya uu ku jiraa amisana hadda wax qorshe ah oo ku saabsan in ciidanka dib Soomaaliya hadda socdaana ma jiro
waxa
wax hadda galay haba yaraatee ma laha
wayay in professor marka laga yimaado in aragtidaas iyo waliba isbeddelka dawladda Kenya sidee aragtay weerarkaasi kadib adeynu ka nimaado dabcan waxa la isweydiinayaa laba sanadood kadib oo haatan ay ku beegan tahay marka weerarkaasi dhacay ilaa imika ma la og yahay ama ma la soo saaray warbixin ku aadan khasaariye ka dhashay goobtaasi ayaa si wax u dhaceen
een dowladda hadda wax weyn ay soo saartay balaha maxay yeelay inta badan waxay ku tilmaamtaa halkaas sida falciil inuu ahaa marka inta badan warbixinta ama yaani ay dadweynaha siinayso aad iyo aad ayuu kooban yahay marka laakiin sida warbaahinta ay qorayaan ee social media waxa loo qiyaasaa ilaa 300 askari inay siinayso kaga dhimatay marka taas waxa weeye warbaahinta iyo waxyaabaha local warbaahinta ayaa qora laakiin dawladda ilaa hadda wax warbixin rasmi ah kasoo saartay arrinta ku saabsan ilaa hadda ma jiro
wayay haddaynu geesta kale eegno professor en Kenya markeenu raahno waxa weeyaan saaduba tilmaantay waxay ka mid tahay ciidamada amisoona ka hawlgala ee Soomaaliya gudaha in maxaa loo dacal saari karaya marka ay weerarkaas oo kala dhaco dabcan khasaaraha inta lagu hore u soo gaaray ciidamada Kenya salaahan oo kale ee deegaankii oo deegaan ay ku cusbayaan haday noqoto iyo dabcan ee isku xidnaanta iyo ka warhaynta bulshada markay noo eegna maxaa loo dacal saari karaya culayska inta lagu yimi
waxaa waxa weeyaan inta badan dadku xukii maad ciidanka Amazon ee deegaanka Soomaaliya ku jira ayagu macnaa wax xiriir ma laha wax communication ga ayaa ku yar waxa weeyaan isba kalmayaan hadii mid dhacdo ay dhacdo kuwa ay ku dhacday bulshada ay ku dhacday lama kalmaynin waxay ku dhacday aljibaa oo ay Soomaali ku dhacday lama kalmaynin hadii ay ku dhacday lama kalmayn marka ay isba kalmayaan ciidanka aan ciidan aan iskaalmayo oo coordination lama aha mid weey taatoo loo tirin karaa waxa loo tirin karaa waxay ahayd inay sameeyaan ciidan yaani loo yaqaano ciidan kooban oo dadka xeeban oo ay dacaan yaani ka falciliya oo dadka ciidamada meesha ku qoodoosa marka badbaadsho sida ay hadda la bixin jirin ciidamadaas oo macnaha ka socdo oo macnaha yaani dhinaca hawada laga kalmeynayo sidoo kale dadka horta ama soo toosan ay dadka ku sugan tahay ilaa ay hadda xilligan aan joogno wax yaani horumar weyn oo taaba kale sameeyay ilaa hadda ma jiraan maxay 10 sano waa waqti aad u badan oo ciidan Soomaali lagu dhisi kara oo waqti aad u badan oo macnaha waxa waxyaabo badan la qaban karayo waxa ma garuntu waxyaabo badan inaysan qabanin taana waxa loo kareya waxa weeyaan Amazon fakiye baareed ama dhaqaalaha ee bandhigga ugu baahan ee aad ugu aan wax badan kama helin
laakiin professor Maanayada laftakeedu ahayn mid ay waqti u heli kareen ana barashada juqraafi ahaan iyo waliba deegaanka inay bartaan inay sirdoonkoogii iyo waliba ka warhayntii weerarada ku soo fool kale ay ka warhayaan iyo dabcan inay dadkii deegaanka ay bartaan oo iyaga laftarkooga ay ka dhaadhiciyaan waxay u joogaan oo wada shaqayn ka helaan taasi la turkeedu muddo 10 sanadood ama lagu heli kareen oo waxyaabahan oo kale lagaga fajignaan kareen
waqti aad u fara badan bay Amazon lumisay taa shakiga ma jiro waxay xilli ay ku barin kartay juqraafiyada macnaha ay dawaay ku barin kartay xilli dadka macnaha ay kastan kartay oo badi aan meesha ku wada kastan kartay ay u tusi kartay inay yihiin dad macnaha u imaaday inay ay gabadaadiyaan ay soo imaan dad ku wada qabsadaan waxyaaba fara badan Amazon lumisay ay runtii ay gabtay ay u gabtay taa waxa weeye walaal waxa weeye mid maanta ka dhiga ma ahan waxay yeelay waxay ahayd mar horeb inay dadka kasbadaan waxay ahayd juqraafiyada inay dadkaan waxay ahayd umadda yaanay inay dhaha warannagu u badan dadka macnaha wadanka qabsaday damiin dad waxaan wadanka inay kaalmayaan raba ayaanu maanay waxyaaba fara badan baa loogu fadhiyey marka waxaa maanta runtii inay runtii ay gabeen marka waxaan ku tilmaami karaa wadanka maanta yaani ka socda Amazon ee Soomaaliya mid macnaha fashilmay oo macnaha fashilmay ayaa runtii ku tilmaami karaya haddayna waxa weeyaan waa inay horto waxa kale loo baahan yahay inay lahaadaan
kamid dalka ay ka baxaan waxay ummad Soomaaliyeed markay sii joogan waxay arkaan inay dad dalka ku soo geeray oo dalka qabsadeen yihiin haddii markay 10 sano gudahood ay horumarka ku gaari waayeen haddii inay yaanay waqti ka baxay aanan la garanaynin ummad Soomaaliyeed markay shaki fara badan bay ka qabtaa misoon in inay yaanay yihiin ciidan ay baadin ay ilaaliyaan inay yihiin ciidan oo dadka ku qabsadaan
Kenya oo kale laba sanadood kadib maxaa la gudboonaa maanta inay sameeyaan haday noqoto ka diyaar garow ahaan iyo haday noqoto dabcan sidee u waajahayaan al shabaab
waxaan ugu doonaa cashar ka qaata waxa ka dhacaya ciil cadde waxaan ugu doonaa inay dib u fiiriyaan mishiinka ay Soomaaliya ka wadaan waxaan ugu doonaa waxa weeye in la sii ay maatay ay bedelaan habki abriska ay ku socdeen oo abriska ka duwan ay leeyihiin oo ay kula tacaali karaan oo ay ku jiri karaan kooxaha ay ka soo horjeeda waa inay ogaadaan caaluba ay ka soo jeedo nooca uu yahay iyo habka uu isugu dhaqmay meelaha ay isku urumayaan haddii waa inay macna waxa ay kubbiliti ay bedelaan qaabka ay tacaaleen oo ay dirayaan nimankan ay ka soo jeeda xarakada islaamka haddii marka taa ay yeeli waayaan waxa weeye runtii waxaan oran karayaa mishintani ama yacni falgalkan ama howlgalkani mid micnaha sababo badan qaadan doona ayuu ogyahay
kaasi waxaa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku sugan magaalada nairobi kana faallooda arrimaha geeska africa wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shuruuc washington jooga ayuuna khadka telefoonka ugu warramay halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
weli arrimaha kenya ayaynu ku jirnaaye dalkaasi waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashooyinkii dhammaadkii sanadkii tegey ka dhacay kooxda ugu weyn mucaaradka waddankaasi oo si weyn u diidanaa guushii xisbiga talada dalkaasi haye uu ka gaaray doorashadii madaxweynaha ayaa doonaya in wadahadal isbeddel lagu sameeyo ay dowladda mucaaradka la yeelato wariyihiina maryan maxamuud barre ayaa warbixintan nairobi ka soo dirtay
ragga ugu sarreeya ururka mucaaradka ee nasa ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi waxay ku ogolaadeen baaqyada ku aadan in iyaka iyo dowladda ay wadahadal yeeshaan wadahadalka ay mucaaradku ku ogolaadeen ayay ku sheegeen inuu noqon doono uu keliya mid ay dowladdu isbeddel in ay samayso ay ku ogoshahay muxuu yahay isbeddelka ay ka duunayaan dhanka jubilee hadallada isdaba jooga ee ka soo baxaya dhanka mucaaradka sama loo qaadan karaa in ay doonayaan inay awoodda la qaybsadaan xisbiga talada haya oo wadahadalladu ay ahaadaan kuwa kuraas qaybsi ah su-aashaasi waxaan weydiiyey faarax macalin oo ka mid ah ragga ugu sarreeya nasa
isbedelada horta waa afka reforms baa lagu dhahaa waxa weeyaan dastuurka iyo qaabka waxyaabo badan oo wadanka wadanka soo demoraasiya uu dhaqan u leeyahay sidii loogu dhaqmi lahaa waxa weeyaan marka lasoo duduubo macnaheedu waxa weeyaan doorashooyinka wadanka doorasho xalaale kama dhicin wadankan si doorashooyin xalaale kama dhicin wadankan sidii xoriyad loo qaatay waxaanan ka ahayn tii dhacday 2002 xataa midii 2002 dhacday oo maaragtay meesha maliikaanu ay ku qaateen xukunka markii dib aanu sii baarnay waxaan ogaanay in maaragtay khaladaad badan ay dhaceen sharci darro badan ay dhaceen laakiin haatan waxaa la doonayaa in isbedeladaasi dastuurina ha ahaadaan sharcina ha ahaadaan dhaqanna ha ahaadaan intaba iyaga oo loo kaashanahay uusan mar dambe cod aan loo kala shubanin wadanka
waa maxay tallaabada mucaaradka haddii ay u ahaan weyso qaabka ay wadahadallada u doonayaan inay u dhacaan waa kan mar kale faarax macalin
waxa weeyaan waa national dialogue ma aha dialogue ay niman yar oo tartan maaragta isaga hor imaaday ay 2-3 intay meel ay ku galaan qol iyaga intay dhamaystaan waanay shiinay teedaan waxaanaana ku heshiinay inta badanaana hadda kahor door jeer bay taana soo martay markastana waxaa soo caddaatay in fasaad iyo musuqmaasuq iyo dhaqaalo la qaybsaday iyo waxyaabahaas oo kale ay ka kormartay masiirkii weynaa oo umadda ay leedtay marka national dialogue waxa weeyaan wada hadal qaran weeyaan oo maaragtay dalqooyinka kala duwan oo nolosha oo maaragtay mujtamaca guud oo dhan uu ka dhex muuqan
laakiin wuxuu noqon doonaa uun haddiiba uu dhaco soo ma aha dadaalada la doonaya mid idinka oo mucaaradkii iyo dowladda uun hadda talisa uun lagu
wadahadalsiinaya hadda waxa weeyaan gobodhiga ayaa loo baahan yahay inay iyagoo 4-4 meelaha afar ranka ka socdaan afar ranka kale ka socdaan iyo wax lamid ahba in ay horta laga wada hadlo mise 8 oo la arkaa in hogaamiye ku-xigeenyaalka maaragtay afarta xisbi oo isfahiisiga nasa sameeyey oo arrigaan ka mid ahay iyo in lamid ah dhanka kale laakiin gobol dhiga markii laga gudbo
waxyaabaha la isku haysto waxyaabaha dowlada weeyaan faqan weeyaan
qaar kamida beesha caalamka safaaraduhuuda magaalada Nairobi ayaa aad u daneynaya inay labada dhan waa mucaaradka iyo dowladda wada hadal yeeshaan. Mucaaradku waxay horey ugu hanjabeen inay madaxdooda murashaxiinta ahayd ay madaxweyne iyo ku-xigeenba u dhaarin doonaan kulankooda shalayna waxba iskagama bedelin ballanqaadkii ahaa in 30 bisha aanu ku jirna ay Jenweri ay dhaarin doonaan Raila Odinga oo madaxweyne kula bareetamay madaxweynaha iminka talada haya iyo Kalonzo Musyoka oo mucaaradka madaxweyne ku-xigeen ugu sharaxna. Maxay soo kordhinaysaa qaas ahaan siyaasadda mustaqbalka dalka iyo tiinaba dhaarinta Raila iyo Kalonzo oo aan ka ahayn inaad waddanka shacbiyadii ku nooleyd kala qaybisaan amba colaad hurin aad dhabaha u xaartaan ayaan mar kale weydiiyey Faarax Macalin Xamed.
Laba fikradba meesha isku yimaatay. Mid waxa weeyaan waa lagu kala guleystay doorashadii aan ka soconno dhaqaale iyo iqtisaadi iyo waddanka sifar lagu kicin lahaa iyo waxyaabaha kale aan ka wada hadalno, laakiin doorashada mayna ka wada hadlo. Qolana waxay leeyihiin hadday sidan cabdi ay noqoto waxaa waaye war maalin kasta shan sano kasta waa inay ay waxaan faragelaysato ayay tiraahda markaa doorashada laga wada hadlo horumaraan ka wada hadalno wix dhaqan buu iska noqon maadaama ay waxa la isku haysto ay labada ay yihiin. Hadda sida la isku haysto haddii aan xalloyin sida jubli ayaan kasoo degaan degi jaraangarada ay fureen waxaan ku cad markaa waddankii mustaqbalkiisa wanaag kama muuqo.
Hogaamiyaha NASA ayaa tartan adag la galay madaxweyne Uhuru Kenyatta 10 sano ee u dambeeyey doorashadii dalka ka dhacday labada jeer Raila waxa uu ka cawday in lagu shubtay ama laga shubtay doorashada. Waxa uu labada jeer ba aaday garsoorka dalka. Maxkamadda ugu sareysa waddanka ayaa dacwadahiisa mid ka mid ah ku laashay guushii Uhuru ee doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday iyada oo amartay in doorasho cusub loo dareero 2 bil gudahooda. Waxay ahayd taariikhda abid markii ugu horreysay ee maxkamaddu sidaasi yeesho oo doorasho lagu murmay dib loogu celiyo. Doorashadaasi oo Raila aanu ka qayb gelin markii labaad maadaama uu sheegay in guddiga doorashada qabanaya aanu ku qanacsanayn inay doorasho xor iyo xalaal qaban karaan ayaa mar kale wuxuu ku guuleystay isla madaxweyne Uhuru Kenyatta. Laakiin ilaa iminka diidmadii mucaaradka arrintaasi sooma aanay afjarin, waxaanay weli doonayaan in ay dowladdu wada hadal la yeelato mucaaradka ku aadan mustaqbalka doorasho badqabta iyo dimuqraadiyadda waddankan sida ay ku doodayaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA kuro waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale ha yeeshee aanu markan ka hormarino qodobadii warka ugu waaweynaa oo aan mar kale idin akhrino.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta gaaray magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii ay safar dhinaca dhulka ah isaga iyo wafdi la socday ba uga ambabaxeen magaalada Cadaado. Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato waxgaradka magaaladaasi bulshada iyo weliba hoggaanka ururka. Maalinta berita ahna waxaa la filayaa in Dhuuso Mareeb ay ka dhacdo munaasabad ballaaran oo lagu dhaqangelinayo heshiiskii ay wada gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna oo magaaladaasi ka arrimaya. Waxaana la rumaysan yahay in berito si rasmi ah laysugu biirin doono labadaasi dhinac.
Ciidamada gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta sameeyay laba howlgal oo kala gedisan oo ka kala dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay. Howlgalka hore ayaa saacadihii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Furuqley ee waqooyi ka xiga degmada Afgooye, waxaana la sheegay in ciidamada dowladda ay qabteen qof lagu tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab. Dhinaca kale, howlgal labaad ee maanta ciidamada amnigu waxay ka sameeyeen deegaanka Gufgaduud iyo Shabeello oo gobolka Baay ka tirsan, waxaana wararka aynu ka helayno hay-adaha amniga ay sheegayaan in ciidamadu ay sidoo kale soo qabteen 3 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku sugnaa Bar Control.
Heshiis ay si wada jir ah u galeen labada dal ee dariska ah Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo Talaado ah si rasmi ah u dhaqangalay, kaasi oo dhigaya qorshaha dib u celinta qaxootiga muslimiinta Rohingyaha ah ee ku sugan dalkaasi. War ka soo baxay dowladda Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxooti Rohingya ah oo kasoo firxaday dhibaatada ah ay u geysanayeen militariga dalkaasi Burma ay markaasi bilaabmayso toddobaad ka soo aadan kadib markii ay dowladoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. Qorshahan ayaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sannadood ah.
madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu dib u soo sii riixayaa sharci dejiyasha iyo dadkii hore ee markaasii banaanka u soo saaray hadalladii meel ka dhaca ahaa ee todobaadkii hore uu ku sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka, kaasoo ku eedeynaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada dadka soo galootiga. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator D.K. Durbin uu guud ahaanba beddelay micnihii hadalka ee uu ka yiri arrimaha DACA oo ahaa sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur ah oo aan sharciga rasmiga haysanin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu intaasi raaciyey in aan heshiis laga gaari karaynin haddii uusan jirin is-aaminaad, wuxuuna ku eedeeyey madaxweynaha in Durbin uu dhaawacay heshiiska DACA isla markaasina uu militarigu dhaawacayo.
durarkaasi kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda, nabadgelyada, dib u heshiisiinta iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyaddu aad uga shaqeynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasiya isla markaana ku xeel dheer arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo barasare ka ahaan jiray Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Yaasin aad iyo aad baa masdaba dhowah. Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen, balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaali maa jira runtii itaal kasta ha lahaado, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid gude banaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biyashubanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen. Laakiin shacabka Soomaaliyeed kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socda. Marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. Waxayna saldhig bay leedahay weyna kala duwan tahay wadareedda sida shaqo loo baro, wadanba wax gaar u leeyahay, dhaqan gaar u leeyahay.
Waa tahay markana Dr. Axmed Cali isagu balan fikirka uu ka haysto ee dhinaca wadaniyadda Soomaalida iyo meesha loo socdo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa mahadsan tahay. Anigu horta Soomaalidu xaggee u socotaa haddaa tiriyadan ka bilaabayaa, Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. anigu hadda waxaan iraa gadaal u socod wey Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooyi wax ifafaala ahoo wanaag oo Soomaali kasoo socdo, haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin, waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa. In dhaqankooda la bedelo mooye, dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo, xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday ay cadaaladda ka mid tahay, ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badan oo waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo hor socod laga hadli karaa.
Waxaa horta waqti ugu horey waxa weeyaan dad dowlad haba inay samaystaan oo sharci lahayn, dastuur lahayn, waxay ay ku shaqeeyaan waa hal mastuur iyo jaanta rogan. Waa soo dhaweynaya arrinta Axmed Fikirkiiska Axmed oo soo dhaweynaya ah Soomaalidu in wax badan ka qaldan yihiin, laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. Waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka caalamka, in shacab fiican baan qabaa runtu laga hadlo, laakiin wixii la gashta baa laga helay, qabiil baa laga helay, waa lagu burburiyey waddankii, way burburiyeen. Waxa uun saldhig aan ka dhigi lahaa hoggaanka ummadda waxa uu alaabnay labada ogtahay waddan badan baa Soomaaliya xaaladeeda kala Soomaaliya ama geeri ama macnaha uu isbedelay. Rwanda ka mid ah hoggaan bay yeelatay waddamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inuu waana soo galay ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan baa ka saara.
وحاجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرج لي الناس على دين ملوكي تدكو ملاحظة ظهرها عن وحي تحي مركا of course وحي نقاها ليستن أخلاقيات الدولية وحي نقاها لسية مصدق ناس واجرة ميل عدالة درها جفتدو لقبان السنكرو وتدكو سبعي ما كران وحي باك الفوير وحكمة سوالي عدالة حكمة وحي باك إيسا وحكمة عدالة حكمة وحي باك وحكمة قفكي شلي أمدا بابي إلا يي وملح waxa uu ahay inuu ka soo qaado ama Allah ka hor shaqeeyo qofkii waxa ahaa Soomaaliga way yaqaanay yaan dambiga lahayn waxa halkaysa qof Soomaaliyeed tusaalahan dul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowlad lahayd oo ku garacsanayo loog yahay hadii uu soo jirin ummada qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaanta rugan marka waxa waxa ayaga maqan
ee ahmed sidee ugu heli karaa adiga oo sii jiraacaya hadalladaadi hore ee sharci iyo kala dambeyn le Soomaaliya waxay ahaan jirtay dastuur hadda dastuur qabiye ah jira ma meesha sartu ka qoronsay ma dastuurka ma sadadkii baan u bislayn ee burburka kadib inay sharciga ku dhaqmaan
horta su'aashaas waa su'aal faahfaahin badan ah Soomaalidu aniga hadii si saraaxah looga hadlo leeyraado aniga waxaan rumaysnahay dowlad nimada iyo caqaaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunka casriga ah Soomaalidu aad bay uga fogtahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxayna ka soo jeedaa waliba ah tirka ugu daran ay ku taagantahay anoo gabana baa laygu garaacay waa wax aftirsiyaha leeyahay waxa lagu barayaa ila odaga 40aad haddii odaga 40aad iska daaya aabahay awoohiis aabahayna inuu is garanayn baa u badantaa anna iska daa ma garatay markaasna inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo oo laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaha laba kale ta ka sii fogtahay yaani minna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin inuu cadaalad uusan sameyn karin ninka Soomaaliga laba nin oo kow iskaga fiisay kii wax dilay marka la qabto oo ninkii arkayay hadii leena ku marqaati fur diyaar buu yahay laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin nin iskaga xigan kii la dilay wuu inkirayaa wuxuuna oranayaa waan qaldaraa mar ku marqaati furayo marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ee nootahay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
qabyaalada waa isku raacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynay wax u dhibaatay dowladmadeeda ee waxaas muhiim ah oo aan jeclaan lahayn inaan ku celiyo mar labaad iyo saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxa maanta aad madaxweynaha hadda yimid maxamed cabdullaahi farmaajo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogin iyagoo aan tijaabin iyagoo aan wax badan ka arag bay taageerayaan meel buu taagan yihiin waxay ku cadeynaysaa shacabka Soomaaliyeed wixii la kashay maray shacabka caafimaad lam dihiin ummadani waxaan anigu oran lahaa waxa weeyaan dawladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dawlad sacaylka ahaato ama tarbiyada wataniyada kale ahaato ama dhaqanka ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamayo ahaato waa waxyaabo u baahan in ummada basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoyska waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anagu oran lahaa waxa weeye dawladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dawladdeenni weyni dhexe dowladna waa laga cabay inaga burburinay inagoo aqarna oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha gudaha wadamada hadda wadankani ku ah weerar ku haya oo bararka la ursinaya oo shacabka marka sawada xoolaha wax weey arinta waxaan dib u laaban lahaa dowladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabka sawada ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mar lahayn wuxuu ma qaban karaa waxaan dhabaa waxa weeye shacabka Soomaalida waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta wareystaa dhexgalaa qof waa la toosin karaa laakiin hoggaan bay u baahan yihiin marka dastuurka iyo wixii lagu shaqlaaba ka horreeya cadaad way imaanaysaa qofkii dembiga galay shalayba madaxa wadan isagana baarlamaanka ku jiraan khayr wadanin tahay waa la yaqaanaa hebel hebel baa loo yaqaanaa isagoo wadanka lagu shaqeeyo baarlamaanka ku jiraan aqalka sare ku jiraan Soomaaliya cadaw sii keenaya badii kaluunkii madqas ku shubaya Soomaaliya qayb qaybinaya marka wax qeexan baan jeen oo hadayna si doodayna u burburinay waxaan walaal waxa dowlad dhaxa dejin karta shuruucdi iyo mabaadiidi iyo qorshihii qalka socon laha
ugu dambeyntii editor Ahmed maxaa xal haysta maadaama mugdigaasi kuu muuqdo oo meesha loo socdo aad rajo badan ka qabin qabyaalada iyo kala dambeyn la'aanta iyo faragelinta kuu muuqato maxaa xal u aragtaa
horta Soomaaliya ilaahay baa dadkeeda abuuray dhul weydinka ka badanna waa la dejiyey badda Afrika ugu dheer ilaahay waa siiyey khayraadkeedii Soomaalida caqliga ay u dhashaan waa caqli aad u cajiib badan wey oo markaad cunuga wax baraysid ama la sheekaysid qofku waa caqli badan yahay laakiinse bahal virusa oo qatar u lahay fil arda oo qabyaalad la yiraahdo baa wuxuu isku fuuqsaday intaas oo dhan
halku wuxuu ku jiraa dadka Soomaaliyeed ee madaxda ah ummada inay duleynin iyaguna isduleynin ummadana u naxaa ilaahayna uga cabsadaan markaasaa la helayaa ummad toosan oo qayma ummada Soomaalidu way fiican tahay
aad ayaan maasantay kuwaas waxa ay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi isla markaana ku xeeleen arrimaha diinta nabadgelyada iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo isaguna ahaa barashar ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed kun xeel dheer arrimaha dhaqaalaha labadu waxay joogaan Nairobi doonta gaabnaynta ay ino joogtay intee markaa hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheera ayuu ahaa aad buuna u mahadsan yahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyay in lagu xasuusto Martin Luther King Jr. oo nin bulshada madow ee Mareykanka kasoo jeeda hormoodna ka ahaa dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ahaa ee dalka Mareykanka Martin Luther King ayaa intii uu noolaa ku taamayay inuu mar un arko dadka Mareykanka oo si man faquuqa dadka madow lagu hayaana u dhamaado Professor Maxamed Muqtar oo baraka jaamacadda Savannah gobolka Georgia dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya taariikhdii Dr. King oo kooban
Martin Luther King oo aan ku ahaa MLK oo magaciisa la soo gaabiyay wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caan baxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Mareykanka madowa xilligii uu noolaa wuxuu dhashay 1924 waxaana la dili doonaa 1986kii asigoo aad u daayay runtii nin daayay buu amar fadilayay laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aad xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga waxaan loo yaqaan civil rights
dadalkii Dr. Martin Luther King iyo dadkii la socday ay u soo galeen xuquuqda madaniga ah waxa raadkeeda laga arkay markii cunsuriyadii Mareykanka ka jirtay sida muuqata ay dhamaatay miraheedana waxa la sheegaa inay ka mid tahay doorashadii Barack Hussein Obama oo ninkii madoobaa ee ugu horeeyay ee dalka Mareykanka madaxweyne loo doorto bulshada Soomaalida ayaa iyadana u mirahaasi soo gaaray markii xubno ka mid ah xafiisyo dawladeed loo doortay bishii January ee sanadkii 2014kii waxaa xubin golaha deegaanka ee gobolka Minnesota loo dhaariyay Cabdi Warsame oo noqday Soomaaligii ugu horeeyay xil noocaas ah gobolka Minnesota ka qabta doorashadii 2016kii waxaa iyadana baarlamaanka gobolka Minnesota loo doortay Ilhan Cumar oo noqotay haweeneedii ugu horeysay ee Muslim Soomaaliya ee xilkaasi qabata xilkii ugu dambeeyay ee doorasho loo galo ayaa waxaa isna golaha goobaha nasashada iyo garoomada lagu ciyaaro loo doortay Cabdiqaadir Xasan oo AK lagu naanayso waa kan Cabdiqaadir oo markii xilka loo dhaariyay kadib dareenkiisa ka hadlaya
dareenkayga waa inuu dareen la soo goobi karo maaha aad iyo aad u faraxsanahay waa guul u soo hoyatay community-ga degan gobolkan iyo siriga magaalada degan Minneapolis maadaama aan noqday ninka ugu da'da yaraa maanta lagu doortay Minneapolis election-ka 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president guddoomiye ku-xigeenka Park Board
dadka qaarkood ayaa haddaba ku doodaya in guulahaasi laga gaaray doorashooyinka Mareykanka ilaa iyo xafiiska madaxweynaha gaaraya uu gaabis ku yimid markii madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo loo doortay. Dadka qaar ayaa u arka inuu soo nooleeyay arrimo laga soo gudbay, sida uu sharaxayo Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Maxamed, waad ku mahadsantahay su-aasha. Maxaa waa la wuu ku yimid baa la odhan karaa, welibana aad ma ugu yimid, sababtoo ah waxa weeye Donald Trump waxaa ku soo galay doorashooyinkii, ololihii doorashooyinka wuxuu ku soo galay qaab cunsurinimo ah, nacaybsho ah, faquuqida dadka laga tira daniya ama dadka midabka maariinka ale ama madowga uu gooni u beegsanayo, u weerarayo, wax ka sheegayo. Marka maadaama oo halgankii xuquuqda madaniga ah ee ululdhaxaadka u ahaa Martin Luther King ay arrimaha la dagaalamayeen, arrimihii ay la dagaalamayeen ayuu dib u soo celiyay baa la odhan karaa. Sababo la socoto waa isagii dadka Mexicaanka ahaa wax ka sheegayo lahaa, waa dad, waa kufsadayaal, waa dembiilayaal, waa daroogay dalka keenaan heshiyaanka ama Haiti ka yimid. Sidoo kale ayagana wada AIDS bay qaban, waa isagii lahaa ciyaartooyigii dadka madowga ah halkan sanadka lasoo dhaafay oo ka cabanayay maarka cadaalad darada booliisku ku hayo dadka madowga ah, waa isagii caynayay, afxumaynayay dadka Native America ama dhulkan loogu yimay asalka. Waa sidoo kale muslimiintu ayagu way ka xagjiraan, waa isagii yidhi waaban joojinaya gabi ahaanba, infactana saxeexay ma aragtay digsireeto madaxweyne uu ku joojiyey dal 7 dadka imanayay dumarka, waad ogeyd muku abaabulay nacaybshadan oo la baktiyey oo la damiyey ama la suuxiyey ayuu dib soo abaabulay baa la odhan karaa.
Arrinta u dambeysay habdhaqanka madaxweynaha cadaynta loogu soo qaato ayaa ah markii sida la sheegay uu bullaacad ku sheegay dalalka Afrika iyo dalka Haiti mar uu ka hadlayay arrimo socdaalka la xiriira. Dalka Haiti, midowga Afrika iyo hay'ada caalamiga ah ayaa arrintaasi ka hadlay. Waa kan Robert Coville oo afhayeen u ah qaybta xuquuqda aadamaha ee hay'adda qaramada midoobay.
This isn't just a story about vulgar language, it's about opening the door to humanity's worst side.
Waxay waxa lamid tahay iyadoo albaabada si ballaaran loogu furayo bini'aadamnimada dhinaceeda ugu xun, waxay lamid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda, nacaybka dadka aan kula midka ahayn, taasoo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan, ayuu yiri.
It will potentially disrupt and even destroy the lives of many people.
Madaxweyne Trump ayaa fayanka aqalka cad ayaa iyagu diiday in Mr. Trump uu hadalladaasi sheegay. Hase yeeshee mudanayaal Kongreeska ka tirsan oo shirkaasi joogay ayaa caddeeyay in madaxweynuhu hadalladaasi ku hadlay. Inkastoo muranka ka dhasha hadallada madaxweynaha ay dood kulul dhaliyaan, haddana dad badan ayaa qaba in sida ugu wanaagsan ee madaxweynaha loogu jawaabi karaa ay tahay in doorashooyinka soo socda si weyn looga qayb galo, sanduuqyada codbixintana loogu jawaabo. arrintaas oo ah hub uu dastuurka Maraykanku bannaynayo, sida uu mar kale sharxayo Cabdiqaadir AK oo dhowaan xafiiska golaha goobaha nasashada loo doortay.
Waddankan aad degannahay waxaa jira isheeg sharci uu dastuur oo dadka dhan qabanayo, madaxweynaha iyo dadka waddanka jawaabaya isku mid yihiin, waxay u kala duwan yihiin malaha. Waxayna tusaysaa inay ruuxa waddanka degan wuxuu rabo noqoni karo, meeshu uu gaari karo haddii uu shaqeysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta ku soo qaadanay. Isniintii shalay oo ahayd maalinta loo aasaasay halgamaagii xuquuqda madaniga ee bulshada madow ee Maraykanka, Dr. Martin Luther King. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Sambeere, aad buu mahadsan yahay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka ayuu nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhowaataan amaba aan idaahda dhinaca iyo Hargeysa. Haddii aanu aadno, qaar ka mid a warbaahinta waaweyn ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa tacsi u diray allaha u naxariistee Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays oo iyadoo dhowaantan amaba maalintii shalay ahayd ku geeriyootay magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaana ay ka warbixiyeen shaqsiyadeeda iyo taariikhdii ay fanka ku lahayd. Wariyaha V O eda ee Hargeysa Sagal Mustafe ayaa warbixintan soo dirtay.
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa sida uu VOA u sheegay waxay dalay soo wada shaqeynayeen muddo dheer iyagoo riwaayado badanna soo wada matalay.
Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays waanaanisteedii ah, anigu 18 kiiban xamar tagay iyadoo markaa idaacadda ay ka shaqeysa oo ay tahay habli ugu horeeyay intii ugu horeeyay markaa waxa la yiraahdaa hooyada fanka ee koonfur baheed halkay ka horeeyay shabis abakar guduud oo yaro dhawaad dhimatay marka ilaa beriga ilaa hadda dareys aad baan isu noqanay waliba dadka waa isaga dhaweyn waxa markii dambe aan wada nimid tiyaatar kor ka wada shaqeynay dareys waxay ahay shakhsiyad aad iyo aad qiimo u leh oo kibirka nacab oo kala sareynta nacab oo qabyaalada nacab ayay ahay dareys waxaanay ahayd madfac ah markii aan waa beriga ahayn madfac kaliya ee aan haysano ee marka qofna laga xiro ama dhibaato nagu dhacdo ama xafiis wax naga xidhmaan nahor qaata ayay ahay may ahayn dadka iskoodu shaqaysta waxaanay nabcayd inay shaarka dawladda gashato way nabcayd iyadoo ahayd kuwa loo tirinayo xagga hoose haddana may ahayn inaga meelna fadhi jir anaga inoo doodi jir waxaan garanayaa dhowr meelood oo aan isugu nimi hawsha ay ka qabatay ilaa waqtigan dhowaana sidii bay mabda'a kamay soo xarin waxay ahayd dadkay caawin jirtay gurigeeda waxa ku noolaa iyadoo caruur badan meel ahayn anugu laba inanu ma ku aqaanay markii igu dambeysay wax dambana inaanay may dhalin kolle ayayay noqotay adugu muddo shan iyo toban sano meelahaas ka sukaysa ayaa igu dambeysay oo kanada ugu tegay sidii bay walaalnimadii iyo ixtiraamkii waysa igula shaqaynaysa marka waxay ahayd shakhsiyad aan qiimaheeda la heli karin dad bay sidaa ururin jirtay xitaa ay bay waxsiin jirtay oo meesha ku wadin jirtay gurigeeda wuxun baa joogad dad ciiddaa ka badan ay waxsiin jirtay marka waxay ahayd dadka aan dib loo heli karin dad hablaha muuqaal kalena way ahayd ee ilaahay muuqaalka intuu dhaliyay meel isoo joog afka bay dhabana way ku hadli jirtay ereyga way ku hadli jirtay oo way ku heesi jirtay oo markaan halkaa wax uga baahno iyadaa turjubaan noo noqon jirtay
shakhsiyadeeda intaa kaga nimaadna dhinaca fanka oo kale maxaad kaga xasuusataa fankeedii
wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaanan heeso iyo waxa u soo qaadinay aan u duceeyo inta ay ruwaada dhigtay iyo inta ma garanaysa ay barnaamijka qayb gashay iyo waxay tiri oo dhan musalsalkeeda waxaa laga helayaa iyagoo meesha ku jira laakiin anigu waxaan jeclay mar haddaan aabbaba dee noqday oo ruux weyn oo sidaas u dhintay inaan u duceeyo waxaasag waana ka qabliyaa
dhanka kale abwaan xasan gane abwaan muuse cali faruur cumar xasan rooraayo abwaan siciid xadi iyo sidoo kale afayeenka abwaanada maxamed xasan cali waji iyo siciid oo ah guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xarunta dhaqanka hargeysa ayaa tacsi taalamida u diray allahw naxariistay khadiija cabdilaahi oo ku magac dheeray dalays
inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun madhinta waa ilaahay waynu wada dhiman waxay dhintay allahw naxariisto khadiija cabdilaahi cali dalays sidaa la sheegay layga horeeyey waxay ahayd fanaanad qaali ah anigu waan u aqoon daraa haddana dhegtayeysha dhegtaa daweyn baa la yidhiye waxaanu haystay oon u aqaanay qof qaaliya oo furfuran oo haliyeeya oo hormuudkii geesta koonfureed fanka ah oo muxuu ahaay dadku siman yahay ayaan anigu sheekadeeda ku haystaa iyo taariikhdeeda way naga dhimatay way naga wada dhimatay allahw naxariisto waxa weeye waa qod ka dhacay fanka waa wax ka gooday allahw naxariisto allahw naxariisto
waxay qof caan ah qof la wada yaqaano xagga dhinaca fanka haddaynu eegnana laba dhinac buu ka bilaabmay fankuen waxay ahayd ninkii ugu horreysay ee radio muqdisho codkeedu ka baxo iyadoo heesaysa hooyada fanka ee dhinacaasay ahayd waxay ahayd qof abaabusho fanka oo isu keenta anigu intaan ka yaqiinayna waxay ahayd weliba bilingual oo laba af bay taqiinay iyadu oo afafka soomaada ay ku hadashaa bay dhabo way ku dhalatay oo way ku korto marka afka mayda way taqiinay kan kalena dee way u dhalatay way ka soo jeeday maxaa tirida labadaba way ku heesi jirtay caana way ku ahayd waxay ahayd qof furfurcoon oo furfuran oo kabtan badan oo dadka wada jecel yahay bay ahayd anigu waxaan isu raacnay ilaa baqdaad ciraaq baan isu raacnay jelidda iyo heesidda intaba waxay ku lahayd kaalin hore ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis jeenno inuu ka walaabiyo
ruwaan laba abaal iyo isaguma anaani mar heeso laakiin afar shan shir ayaanu wada galay waxay ahayd ina wanaagsan waxay ahayd dadkan aan waxba qarsanin ee wixii caloosha ku hays cabka ka sheega oo ku yidhaaha waxaas waa khalada iska daa waxaa jira waa wanaagsan ina ku dhaqaaq dadka yidhaaha ee ku dhiirabay ahayd inan calool fura bad ahayd oo calool wanaagsan
qofna wax kale kama sheegi karo waxa weeyaan ilaahay naxariistan haasiiyo aad aanu isu naqaanay waanu wada jila ruwaado marka maanta waxaan leeyahay ilaahay naxariistana ugu deeqo fanaanad qaali ahayd oo dalka soomaaliya ka baxday allahw naxariistaan ugu gabagabeynayo
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha haddaynu jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa heesta ay ku wada luqayaan fanaaniinta cabdiqaadir juba iyo khadra dahriage
a
heestaasi calaf iyo codadka macaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khadra daahir cige waxay gebagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo waa idin la socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigu waa jacfar kuka intaannu mar kale dib hawada ugu kulmayno v o a oo isku duuban waxay idin leedahay nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.